өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өмір иірімдері деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, онда осы байланыс телефонына жолдап бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сез алдың ба бір жаңа лек күлгеннен там көңілсіз күндерім көп жалайды жапырақтар ақыл деген төбеден сорғаласа ақ жауын
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалардан біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жататындығы белгілі. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Осы электронды поштаға өзіңіздің жазып жүрген шығармаңызды бөлісіп бізге жіберсеңіз болады. Біздің радиомызда біз міндетті түрде сіздің аты жөніңізбен, яғни осындай әңгіме немесе өлеңнің авторы осындай кісі деп міндетті түрде сіздің аты жөніңізді атап барып, сіздің шығармаңызбен бөлісетін боламыз. Және біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын әдеттегідей әрине. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай біздің тікелей эфирдегі жаңа жоғарыда айтылып кеткен байланыс телефонына міндетті түрде хабарласыңыздар. Тағы да қайталай кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес «Ашса алақанында, жұмса жұдырығында» деген тұрақты тіркес болып табылады. Қазақ халқы бұл тұрақты тіркесте қандай сәтте не үшін қолданды екен, егер де сіз білетін болсаңыз, ендеше өзіңіздің біліміңізді көрсете отырыңыз. Сөйтіп біздің хабарымыздың жеңімпазы атанып, біздің хабарымыздың атынан берілетін арнайы сыйлыққа ие болыңыз дегіміз келеді. Әрине, орамал том болмайды, жол болады деп жатады. Сондықтан біз үйдің кілтін бермесек те, машинаның кілтін ұстатпасақ та, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге міндетті түрде естелік болып қалатын шағын ғана бірақ әдемі сыйлық береміз деп ойлаймын. Әрине, уәде бермей-ақ қояйын, дегенменен сіздің көңіліңізден шығуға, яғни естелік ретінде еске алып жүруіңізге біз уәде береміз. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен біздің хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы, мен жаңа ғана айтып кеттім, құрметті радио тыңдармандар, өмір иірімдері деп аталады. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылатын нақыл әңгімелердің барлығында мен осындай тақырыпта топтастырдым бүгінше. Біздің бүгінгі хабарымызда оқылатын нақыл әңгімелер, олар «Вера» деген орыс тіліндегі журналдан алынған. Сол журналдағы бірнеше әңгімелермен мен сіздерменен бөлісетін боламын. Бұл мақалалардың барлығы, әңгімелердің барлығы да орысша жарияланған. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше сіздердің назарларыңызға дәл осы «Вера» журналында берілген бірнеше мақалалар. Солар ол кезіндегі 453-464 сандарында, яғни 2003-2004 жылдарда жарияланған екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы «Өмір иірімдері» атты тақырыптағы бірнеше нақыл әңгімелерді назарларыңызға ұсынамын. Бірінші нақыл әңгімеміздің тақырыбы «Студенттің жаны бар ма?» деп аталады. 1996 жыл. Құрметті радио тыңдармандар, бұл әңгімелер міндетті түрде шын болған оқиғалар екендігін ескеріңіздер. Бұл ойдан шығарылған әңгіме емес, жазушының қиялынан туылғанда әңгімелер емес. Бұл кәдімгі шынайы болған оқиғалар. Өйткені ол журналда тек қана болған оқиғалар жазылады. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен бірінші нақыл әңгімеміздің аты, тағы да қайталап кетейін, «Студентте жан бар ма?» деп аталады. 1996 жыл. Университеттің оқу кеңесінің жиналысы өтіп жатыр. Ең басты тақырыпта әр түрлі, яғни алуан түрлі мәселелер атты рубрикада бізге мындай хабарлама жасалды. Мәскеудің рухани академиясынан бір профессор осы студенттермен және оқытушылармен кездесуге келеді екен. Тек қана бір қиындық туындайды. Ол қиындық біздің қай жерде отыратындығымызға байланысты болып шықты. Кездесуді күндізгі уақытта өткізу керек. Өйткені, егер де біз күндізгі уақытта өткізбейтін болсақ, ендіше студенттер кешкі уақытта қашып кетеді, немесе қайтып кетеді. Сондықтан күндізгі уақытта барлық студенттер жиналу үшін күндізгі уақытта осы жиналысты өткізуге жоспарланды. Дегенмен, күндізгі уақытта аудиториялардың ешқайсысы, яғни студенттер оқитын бөлмелердің ешқайсысы бос болмайды. Сол кезде 96-шы жыл, әрине Совет одағының Совет одағы енді ғана тарап, адамдар сонда да сол Совет одағының ықпалынан шықпай жатқан уақыт болатын. Совет одағында өздеріңіз білесіздер, атеизм, яғни Құдайға Құдай жоқ деген ілім қатты дамыды, өздеріңіз білесіздер. Осы уақытта біздің арамызда жас профессор және ол профессорымыз атеизмді оқытатын бұрынғы оқытушылардың бірі болатын, ол бұлай деп қатты ренішін білдірді. Міне біз қандай уақытқа жеттік. Біз тіпті ғылымның ғибадатханасына поптарды шақыратын болдық. Мен ойлаймын, бізге оларға ешқандай да бөлме берудің немесе аудитория берудің қажеті жоқ деп есептеймін. Мүмкін, біз оларға тіпті студенттердің жанында беруіміз керек шығар, деп қатты ашуланды. Осы кезде барлығы тына қалды. Осындай тыныштықта бір ақырын ғана дауыс бір сұрақ қойды. Сонда студенттерде жанның болғаны ма? Деп сұрады ол дауыс. Шынымен, егерде жан бар болса, онда Құдай бар деген сөз ғой. Яғни, біз дәл сол профессормен, яғни рухани семинарияның профессормен міндетті түрде кездесуге тиістіміз және ол бізге пайдалы болып табылады. Ал егерде жан жоқ болатын болса, онда атеистер не үшін соншалықты мазастануға тиісті? Сөйтіп, сол жерде барлығымызда бір шешімге келдік. Студенттердің барлығында сабақтан босатып, осы кездесуге акті залын босату туралы біз барлығымызда шешім қабылдадық дейді. Соныменен, құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі Вера, яғни сенім деген журналда берілген мұндай мақалалар, нақыл әңгімелер барлығы да ол жаратқан иенің алдында оған сенген адамдар туралы, оған сенген адамдардың сәрекеттері және сөздері туралы болмақ. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуінге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Бейбіт Сейдуалиеваның орындауындағы «Қимаймын» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымыздағы тұрақты тіркес «Ашса алақанында, жұмса жұдырығында» деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер бұл тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30, сондай ақ осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар. Мүмкін сіздердің сенімдеріңіз бұндай емес, сол атеистің пікіріндей шығар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді бөлісуге жасқанбаңыздар, батыл болыңыздар дегім келеді. Құрметті радио тыңдарман, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет тағылымы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. Ашса алақанында, жұмса жұдырығында. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағатымыздың осымен 20 минуты өтіп кетті. Бір сағат уақыт деген ол көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді зуылдап. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапа қалмаңыздар дегім келеді және біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлыққа ие болыңыздар. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Өмір иірімдері» деп аталады дедік. Осы «Сенім» деген, яғни «Вера» журналынан алынған бірнеше нақыл әңгімелермен бүгін сіздерменен осы тақырыпта бөлісетін боламыз. Келесі тыңдайтындарыңыз «Салықшы мен паршыл» атты әңгіме. Бір күні маған өзімнің танысым телефон шалып, ертең таңғы уақыттан бастап моншаға барайық деген ұсыныс жасады. Мен сол кезде былай деп жауап бердім. Қандай монша? Ертең жексенбі. Ал Ресейде жексенбі күні таңертең адамдар міндетті түрде қауымға барады. Деп осылай жауап бердім. Енді мен білмеймін деді ол. Басқа мен ешкімді де білмеймін әрине, бірақ мен үшін моншада осылай сабанып алу, яғни сабанып алу бұл ең бір киелі іс деп өзінің моншаға баратындығын үзілді кесілді жариялады. Менімен бірге жұмыс істейтін көптеген оқытушылар өздерінің жексенбілік таңғы уақыттарын дәл осылай өткізеді. Біреулері спортпен шұғылданады, біреуі балыққа барады мүмкін, ал біреулері өздерінің ұйқыларын қандырады. Ал жазғы саяжай уақыты басталған кезде тіпті бұл кезде бұл уақыт туралы еш нәрсе айтудың қажеті де жоқ десе болады. Өйткені жерді тырналап, оған өзінің жейтін мүмкін көгініс жемістерін егіп, солай еңбек ету бұл ең бірінші кезекте тұрған мәселе болып табылады. Ал мен болсам, соларға ұқсамайтындығыма бір жағынан мақтанып қалдым. Өйткені жексенбі күні мен ешқандай да мейрамға бармаймын, ал оның орнына біз міндетті түрде ғибадатханаға баруға тиісті деген ойменен міндетті түрде қауым жиналысына барамын. Сонымен діни мейрамдардың бірі болған еді. Мен әйеліммен бірге үйімнен шықтым. Сөйтіп, мереке кезінде ерекше қызмет болады. Сол қызметке қарай аттандым. Әрине, мен аттанған кезде міндетті түрде қауымға қарай аттандым. Сол кезде біздің көршіміз салық қызметінің жұмыскері өзінің формасын киіп алып машинаға отырып жатыр екен. Сонда мен қараш дедім әйеліме. Осындай мейрамда біздің салықшымыз өзінің салығын жинауға кетіп бара жатыр деп айттым. Сонда менің әйелім, ал сен паршылсың деп жауап берді. Я расында да, мен ғибадатханада тұрып, өзінің мінәжатын қайталаған дәл сол паршыл сияқтымын. Құдайым, мен басқа адамдар сияқты болмағаным үшін саған алғыс айтамын. Паршыл мен салықшы туралы әңгіме жөнінде бір қайталап айта кетейік. Бұл қандай әңгімеге негізделіп алғандығым. Сіздерде біле отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Бұл киелі жазбаларда берілген нақыл әңгіме болып табылады, астарлы әңгіме болып табылады. Бұл астарлы әңгімесінде Исаиямыз былай деген екен. Салықшы мен Матай болған, салықшы мен паршыл болған екен. Олар екеуі де ғибадатханаға келеді. Сонда салықшы көзін жоғары көтеруге батылы бармастан, қолын кеудесіне қойып, назарын тіктеп көтеруге батылы бармай, керісінше көзін жұмып, сондай бір қайғылы мұңды пішінмен жаратқанға жалбарынды, дейді. Салықшы айтқан екен сол кезде. Яғни мінәжат еткен кезде салықшының айтқан жалынышы, Құдайға мінәжаты. О Құдайым, мен сенің алдыңда көп күнә жасадым. Мен жасаған сол күнәларды сен кешірші. Мен сенің алдыңда тіпті назарымды тіктеп көтеруге де батылым бармайды. Сондықтан мен сенің алдыңда кешірім сұраған кезде осылай көзімді жұмып тұрып кешірім сұраймын. Сен мені кешіре алсаң кешір деген екен. Сонда паршыл алдыңғы жақта тұрып, ғибадатханада әрине Құдайға жалынып, олдақ Құдайға жалынып тұрған адам, сонда паршыл өзінің мінәжатын былай деп айтқан екен. О Құдайым, мен көптеген адамдар сияқты емеспін. Мен анау салықшы сияқты емеспін. Мен апта сайын өзімнің тапқан табысымның 10% саған әкеліп тұрамын. Тіпті майда шүйде дәмдеуші сөздердің ондығына дейін, яғни 10-1% міндетті түрде әкеліп тұрамын. Сол үшін мен саған шексіз рахметімді айтамын. Сонау салықшы сияқты күнәһар болмағаным үшін және сол басқа адамдар сияқты күнәһар болмағаным үшін алғыс айтамын деп паршыл өзінің мінәжатын солай еткен екен. Және осы астарлы әңгіменің мағынасын Иса былай деп түсіндіреді. Сол кезде ғибадатханадан қайтып бара жатқан кезде салықшы мен паршылдың қайсының күнәсі кешірілді деп ойлайсыңдар? Салықшының күнәсі кешірілді. Себебі ол Құдайдың алдында өзінің күнәсін мойындады. Және оған кішіпейілдікпен мойынсынды. Ал паршыл солай еткен жоқ. Ол өзінің тәкаппар қалпын сақтап қалды және сол тәкаппар қалпымен жаратқанның алдында жалбарынған жоқ. Өзінің күнәсіз ешқандай күнәдан ешбір күнә жасамаған, күнәдан пәк таза екендігін ғана жариялап кетті деген екен. Енді құрметті радио тыңдармандар, біздің осы паршыл мен салықшы атты әңгімеміз осымен аяқталды. Дәл қазір мен Қайрат Нұртастың орындауындағы «Ауырмайды жүрек» атты әнге кезек бергім келіп отыр. Сіздердің назарларыңызға осы әнді ұсынамын, қабыл алыңыздар. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол «Ашса алақанынды, жұмса жұдырығында» деген тұрақты тіркес. Құрметті радио тыңдармандар, осы фразеологизмнің, яғни тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақсын шөлдесе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесе. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңғарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе? Ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен? Ғашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, жүрек ауырмайды, сүйім деген сөзің болмаса. Жалындаған сол бір жаздың әнін күз нөсері.
қанатым қалмасын. Жыл ортасындағы жұбатасын, әрбір сөзің атқан қорғасын.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстау. Осы тұрақты тіркесің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапыда қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Құрметті радио тыңдармандар, алғаш осы тұрақты тіркесің мағынасын дұрыс тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық болады. Үйдің кілті немесе машинаның кілті емес әрине, құрметті радио тыңдармандар, дегенменен біз орамал тон болмайды, жол болады дегендей, біздің берген сыйлығымыз сіздің көңіліңізде жақсы естелік қалдыратын. Келесі жолы да біздің хабарымызға қатысып, осындай сұрақтарға жауап беретін, сондай бір күш береді, жігер береді деген уәдеміз бар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасының тақырыбы, яғни бүгінгі оқылып жатқан нақыл әңгімелердің тақырыбы «Өмір иірімдері» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл «Өмір иірімдері» хабарында бүгін оқылып жатқан әңгімелердің барлығы да «Вера» деген журналдан алынған. 2003 және 2004 жылдарда жарияланған сандарында берілген екен, және бұл нақыл әңгімелер ол ойдан шығарылған әңгімелер емес. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің өмірлеріңізге қажетті нәрселерді, пайдалы нәрселерді ала аласыздар деген ойдамыз. Осы хабарымызды біз одан ары қарай жалғастырамыз. Кімге ұқсаған? Бұл келесі әңгімеміздің тақырыбы. Аялдамада тұрмын. Автобустан маған бір таныс қыз түсті. Ол медучилищенің студенті еді. Кёскіге жақындап келді де, автобус талонын сатып алды. Сосын, сатып алған бірнеше талондардың біреуін ғана алды да, жыртып алып, оны қоқыс салынған жәшікке тастай салды. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сол совет одағы кезінде автобустармен жүріп көрген болсаңыз, өздеріңіз білесіздер, сол кезде кондуктор, автобуста кондуктор деген болмайтын біріншіден. Екіншіден біз сол кезде жүрген кезде талон сатып алатынбыз. Естеріңізде болса, және сол талонды компостерге басамыз, ешқандай кондуктор болмайды. Ал сол талонды әрине кейде кіріп тексеретін адамдар, контролер, бақылаушылар болады. Сол туралы әңгіме болып жатыр. Яғни бұл кеңес одағы кезінде болған оқиға болса керек. Мен жаңа қыздың жанына жақындап келдім және оны менен амандастым. Содан кейін ол не істеп жатыр деп одан сұрадым. Сол кезде ол қатты қысылып, маған өзінің осылай еткен себебін түсіндіріп берді. Ол автобусқа кірген уақытта өзінде талон жоқ екенін көрген екен. Сөйтіп, тегін жүріп келген. Енді автобустан түскен кезде ол өзінің қарызын қайтарған көрінеді. Және бұл туралы ешкімге айтып бермеуімді ол менен өтініп сұрады. Мен бұл қыздың сенуші екенін білетін едім. Яғни ол Құдайға сенуші еді. Жиі-жиі мен оны ата-анасымен бірге қауымда жүргенін көретінмін. Ал енді ол бұл қыз осы ұрлама деп айтылған өсиетті осыншама қатты сақтайды деп ешқашанда ойламаппын. Бір күні мен оның әкесімен әңгімелесіп қалдым. Сол кезде осы жағдай туралы мен оның әкесіне әңгімелеп бердім. Әңгімелемеуден мен бас тарта алмадым. Сол кезде мен оның әңгімесін, яғни дәл сол өзінің қызы туралы әңгімесін естідім. Сонда ол былай деп айтты. Ол деген әрдайым осындай өте шыншыл біздің қызымыз. Кейде болып қалады енді, кейде түстен кейінгі уақыттарда жатып қалғып алайын дейтін уақытым болады. Сол кезде мен оған былай деп өтінем. Маған егер де телефон шалатын болса, мені үйде жоқ деп айтшы дейм. Сол уақытта қызым не деп жауап беретін білесің бе? Ол міндетті түрде бас тартады. Жоқ, мен алдай алмаймын. Білмеймін оның кімге тартқанын. Тағы да есімде деді оның әкесі. Тіпті бастауыш мектепте оқып жүрген кезде олардың мұғалімдері сондай бір атеистердің атеисі, яғни Құдайға өте қарсы еді. Тіпті сол совет одағының кезінде мұндай адамдар өте сирек кездесетін атеист болған. Және ол сондай сабақ берген уақытта міндетті түрде сол Құдайға сенуге қарсы үгіт насихат таратып отыратын. Бір күні жаңа қыздың әкесі әңгімесін одан арғарда жалғастырып, бір күні бір мейрамда менің қызым мектептен қайтып оралды да былай деді. Бүгін Анна Петровна былай деді. Кім өзінің әжесімен, яғни апасымен қауымға құтқарылу мейрамын тойлауға барған болса, солар қолдарыңда көтеріңдер. Деп, солай бұйрық берді, деді. Сонда мен қызымнан сұрадым. Сонымен қанша бала қол көтерді? Көп бала көтерді ме? Көп бала көтерді, деді қызым. Бірақ барлығы емес. Кейбірлері қорқып қалды. Өйткені ол қатты ұрсады ғой, деп жауап берді. Ал сен қолыңды көтердің бе, деп сұрадым. Жоқ. Қалайша жоқ деп айтасың? Сен бардың ғой құтқарылу мейрамына. Ал неге сен мұғалімді алдадың, деп сұрадым сонда қызымнан. Сонда менің қызымның берген жауабы мынандай. Мен алдаған жоқпын. Мен қауымға апаммен барған жоқпын екені. Мен қауымға әке-шешеммен бірге бардым, деп жауап берді. Құрметті Құрметті радио тыңдармандар, көрдіңіздер, адам адал болғысы келетін адам, егер де сондай ниеті бар болса, яғни мен адал боламын деген ниеті бар болса, әрине ол әсіресе Құдайға сенім артқан адамдардың ішінде, жаратқан иеге сенім артқан адамдардың ішінде ол міндетті түрде олардың қолдарынан келеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер де адал болып қалуға шешім қабылдасаңыздар деген тілекпен дәл қазір біз бір тамаша бір өлеңге кезек береміз. Сіздердің тыңдайтындарыңыз Каспий тобының орындауындағы Сырдария жағалауы деген ән. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ашса лақанды жұмса жұдырығында деп аталады. Жұмса жұдырығында деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Есімде бәрі кетпейді әлі көз алдымдасың сен бүгін мәуелі сырдың жағасындағы жарасып жүрген сол күні ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ борықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де Ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушең жайнап, аңсаймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Аңсаған жанға жеткізбей жолда қалды ғой үміт жалғанбай Азайып қалды сол сұлу сырда азайған біздің армандай Ақ балықтай боп ағыспен ойнап Ақ борықтай боп жүрушен жайнап аңсаймын сені Мен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушен жайна Бансаймын сені әлі де Куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы Куә ғой соның бәріне Сырдария Шаршап толқынын аңсап жатыр ғой сырдың арнасы Ойласаң кейде сияқты бейне өмірде бәрі алдамшы Ақ балықтай боп ағыспен ойнап Ақ борықтай боп жүрушен жайнап аңсаймын сені әлі де Ақ балықтай боп Жүрушен жайына бағзаймын сені әлі де Куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы Куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы Куә ғой соның
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ашса алақанында, жұмса жұдырығында деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылып жатқан бүгінгі нақыл әңгімелеріміздің барлығы да өмір иірімдері деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан осы ашса алақанында, жұмса жұдырығында деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын қапыда қалмай жолдап жіберіңіздер. Одан ары қарай біз хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір оқылатын әңгімеміз, яғни нақыл әңгімеміз, жаңағы Вера деген журналдан алынған әңгіме болып табылады. Емтиханда алынған екі деп аталады. Жалпы емтихан кезінде егерде оқытушы студентке екілік қоятын болса, бұл тек қана сол екілікті алған студентке ғана емес, сондай-ақ оны қойған мұғалімге, яғни оқытушыға да, оқытушы үшін де сондайлық бір қиын жағдай болып табылады. Екілік алған кезде қыздар көп жағдайда жылайды. Ұлдар көбірек ұстамды болып келеді жігіттер жағы. Бірақ оларда өте осындай сәтсіздікті, сондай бір қиындықпен өткізіп жатады. Оларда да тіпті оқытушыға деген реніш бой көтереді. Тіпті кейбіреулері жек көріп, сол жек көру ұзаққа созылуы ықтимал. Ал оқытушының өзі де сол адамды ренжіткеніне уайымдап, өзін қоярға жер таппайтын жағдайлар өте жиі кездеседі. Әрине, екілікті қоймағанда өте бір оңай іс болып табылады. Өйткені егер де екілікті қоймайтын болсаң, онда уайымнан арыласың. Және екінші рет емтихан тапсырудан студентте бостандық алып қалады. Мұндай оқытушыларды студенттерде өте жақсы көреді. Сондықтан да көп жағдайда біздің қолымыз үштікті қоюға тырысып тұрады. Сөйтіп, жаңағы еңбек етпеген, жалқау болған студентті тезірек қоя беруге асығып тұрамыз. Бірақ бұндай үштікке, үш деген баға оқыған, ілініп салынып жүрген студенттер ертеңгі күні өмірге, үлкен өмірге қадам басқан кезде қандай маман болып шығады деген ой туындайды. Бір кездерде мен институтты бітірген уақытта инженер-физиктің дипломымен ұзақ уақыт бойы радио өндірісінде жұмыс істедім. Сол кезде жаңа техниканы жасауға қатыстым. Менің бір байқағаным, сондай бір сауатсыз инженердің қателігі өте қымбатқа түсетіні. Тіпті кей жағдайда өте бір үлкен сондай бір үлкен қасіретке әкеп соғып жататынында байқадым сондай сауатсыздықтың. Сондықтан да мен осы үлкен жоғарғы оқу орнын жаман маман иесі болып бітіріп шыққандарын студенттердің қаламаймын. Кейде тіпті сол үшін студенттерді де олардың ата-аналарында ренжітуге тура келеді. Ал енді осындай бір өсиет бар. Өзіңді сүйгендей көршіңді, яғни жақыныңды сүй деп жатады. Осы өсиет өте қиын өсиет. Дегенменен бізге, яғни маған, студенттерді сүйу керек, жақсы көру керек деген бір ғана түзу сызықты беріп жатады. Сол кездегі емтиханда қойылған екілік бұл бір жаза сияқты. Бұл жазаға әрине баласын әке жүрегі ауырса да жазалап жататын жазаға ұқсатуға болады. дегенменен әке баласын жазалаған кезде, баласы қателік жасаған кезде жазалайтын ескеру керек. Біздің физика факультетінде бір өте бір көзге түсерлік жігіт студент болды. Өте пысық, дене бітімі де өте мақты, шашы да ашық түсті, және өте ақылды екені көрініп тұрады. Дегенменен, ол оқуға аса ынта бермеді. Білмеймін, ол үшінші курсқа қалай жеткенін еш білмеймін. Мүмкін оқытушыларға оның спорттағы табыстары мен өзінің өте пысықтығы әрекет еткен шығар. Дегенменен, ол үшінші курста оқыған кезінде мен онымен тап келдім. Өйткені мен оларға, яғни үшінші курстарға, теоретикалық физиканың электродинамика және салыстырмалық теориясы атты өте бір күрделі бөлімінен үлкен әрі күрделі лекция оқыдым. Лекция мен семинарларға бұл мықты жігітіміз өте сирек келісетін. Оған айтқан қатты-қатты сөздерімде тіпті әсер етпеді. Тіпті деканатқа да шақырсам да, ол соның барлығында плашетқанда елемеді. Сөйтіп, сессия уақыты келді. Яғни, студенттердің емтихан тапсыратын уақыты келді. Емтиханда ол жарты сағат бойы сол билетке үңіліп отырды да, ақыры кетті. Емтиханды қайталап тапсыруға да, ол қайтадан келді, міндетті түрде келу керек болатын. Келді дегенменен ол қолына, өзінің қолына шпаргалкаларды, өте көп шпаргалкаларды ұстай келген екен. Өйткені мен мұндай шпаргалкаларға аса мән бермейтінімді жақсы білетін. Дегенменен физикадан тапсыратын экзаменде де, емтиханда осы шпаргалкалардың ешқандай көмегі болмады. Оның жауабы тіпті үштікке де жете алмады. Екі аптадан кейін соңғы қайтадан тапсырудың уақыты келіп те үлгерді, бірақ дегенмен осы азғантай уақытта оның басына ештеме де қонбағаны көрініп тұрды. Шамасы оның басы басқа нәрсемен толып тұрған болса керек. Мен оны ұзақ уақыт бойы үштік бағаға қарата тартумен болдым. Тағы да есептер ұсындым. Тіпті мектеп оқушылары шеше алатындай физиканың есептерін ұсындым. Конспектіне қара деп кеңес бердім, бірақ бұл әрекеттерінің барлығы да зая кетті. Ақырында мен оған былай айтуға тура келді. Егер сіз алгебрамен ешқандай да таныстығыңыз жоқ болса, қалайша сізден осындай бір инженер шығады деп ойлайсыз деп сұрақ қойдым. Ал мен инженер болғым келмейді. Мен мектепте физика сабағынан сабақ беретін мұғалім болса болады деп жауап берді. Ал сонда сіз балаларды неменеге оқытасыз? Егер сіз электромагнитті өріс дегеннің өзін меңгерген жоқ болсаңыз, ең бастысы сіз оқу дегеннің не екенін түсінген жоқсыз. Қысқасы, мен сізге үшінші рет қазір екілік бағасын қоямын дедім. Бірақ ол екілікті қойған кезде бұған сондай салмақты қарады, сабырлы қарады, және менің байқауым бойынша ол тіпті маған ешқандай да кек сақтамағандай көрінді. Келесі күні оның университеттен шығу туралы бұйрықты шығып қойды. Біраз уақыттан кейін оны әскерге шақырып алды. Ол әскерде сол заманда, Совет одағы заманында міндетті түрде 2 жыл қызмет ететін әскери қызметте. Сөйтіп 2 жылдан кейін ол университетке қайтадан қайтып келді және 3-ші курсқа қайтадан келді. Ол енді енді емтихан тапсыруға келген кезде, яғни электродинамиканы тапсыруға келген кезде, мен оны әрең таңдым. Өзімен өзі жүрген жалқаудан ол бір өте бір жинақы әрі алдына қарай ұмтылатын, талпынатын студенттердің біріне айналған екен. Мен оған аса қиналмастан жақсы деген бағаны қойып бердім. Ол осы жалпы физика факультетін жаман емес көрсеткішпен бағалармен бітіріп, бір алыстағы бір ауданға мұғалім болып кетті. Шамамен 10 жылдан кейін мен онымен кездестім. Ол еткені сол квалификациясын, яғни мамандығын жоғары көтеретін курсқа келген екен. Мен онымен әңгімелесіп қалдым. Сөйтсем, ол енді қазір бір аудан орталығында, яғни шағын қалашықта мектептің директоры болып жұмыс істеп жүрген көрінеді. Сондай ақ, жоғарғы класстарда физика және информатика пәнінен сабақ береді екен. Үйленіп екі баласы бар. Сондай ақ, өзінің бұл директор болатын мектепті бітірген оқушылар көп жағдайда физика техникалық мамандығы жағынан оқуға түсіп, сол арқылы сол мектептің атағы шыққан көрінеді. Сонда ол былай деді: сіз білесіз бе, сол кезде маған игілік қою арқылы сіз өте дұрыс дедіңіз. Бұл маған өте бір пайдалы әрекет болды. Сол кезде мен өзімнің қандай болғанымды есіме түсірсем, бір жағынан ұяламын. Өйткені маған оқу да, жұмыс та, былайша айтқанда, ештеңе емес еді. Мен түкке тұрмайтын адам едім, деп сөйтіп айтты. Сонда мен сұрадым: мүмкін сізге армия, әскерге бару сіздің мінез құлқыңызды өзгерткен шығар, деп сұрадым. Әрине, әскерге баруым менің мінезімді өзгерткені рас. Бірақ, әсіресе мені қатты ұялтқан не нәрсе екенін білесіз бе? Сол кезде мен үшінші емтиханнан құлап кетіп бара жатқан кезде, үстелдің үстіндегі өзімнің зачеткамды алған кезде, мен сіздің көзіңізден жас көрдім. Сол кезде мен ойладым: мен оқытушыны қатты ренжіткен екенмін, деп ойладым. Содан кейін барып, маған түсінік келді. Мен сіздің мен үшін қатты ренжігеніңізді, мен үшін қатты сондай бір уайымдағаныңызды түсіндім. Сол сәттен бастап менің өмірімде бір нәрсе дұрыс емес екендігін түсіндім, дейді. Сонда бұл өте ашық әрі өте қайырымды адам былай деп өзінің сөзіне былай деп қосты: мен ақырында электромагнитті өріспен жақсы достастым. Қазір енді радио сүйетіндердің үйірмесін жүргіземін, және бұған келетін балалардың санында шек жоқ, яғни өте көп балалар келеді, деп өзінің әңгімесін аяқтаған екен. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, бұл емтихандағы игілік баға алған студентіміздің шығарған шешімі арқылы өмірінің өзгергенін көріп отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде осындай бір өзіңіз ғана емес, тіпті басқа адамдарды да осылай ренжітетін жағдайлар кездесетін болса, ендіше сізде содан арылуыңызға болады деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз пікірлерге берейін деп отырмын. Пікірді оқи кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, талап есімді тыңдарманымыз былай деді: хабардағы бүгінгі нақыл әңгімелер ұнады, әсіресе атеист профессордың сұрағы бізді күлдірді. Расымен, егер құдайға қарсы адамның жаны немесе рухы жоқ деп ойламай ма? Ал адалдық сақтауға тырысқан қыздың қылығына да еріксіз күлдік. Бір жағынан сондай ой келді: егер адам адалдықты сақтауға тырысса, жаратқан ие соны бағаламай ма, дейді талап есімді тыңдарманымыз. Көп-көп рахмет айтамыз. осындай пікірлеріңізді, бағалы пікірлеріңізді білдіре жүріңіз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабарымызда оқылған тұрақты тіркесті шеше алған тыңдармандарымыз жоқ екен. Бұны келесі хабарымызға қалдырамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде әдебиет тағылым бағдарламасында бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар, және еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.